Herra forseti, þegar vá stæðar að dyrum, eins og nú svo sannarlega, þá mikilvægt að viðbrögð stjórnvalda séu bæði markviss og fumlaus. Þannig verða viðbrögðin að vera til að koma í veg fyrir meiri skaða en ella hefði orðið. Og til þess fallin að efnahagslífið, þessi svokölluðu hjól atvinnulífsins, komist sem fyrst á sinn eðlilega snúning eftir að váin garð gengin. Líklegt að efnahagsleg áhrif á heimsvaraldurum verði víðtæk heim allan. En Íslendinga búa svo vel að hafa greitt niður skuldir, byggt upp varasjóði og nú atvinnuleysið reist á fleiri stóðum en bara fyrir nokkrum árum síðan. Herra forseti, blikur hafa verið á lofti allt síðasta ár að efnahagslífið var á leið ofan í Öldudal eftir vandamáli flugurestri, loðnubrest, fækkun í komum ferðamanna og síðar óvissu með framtíð álframleiðslu í Straumsvík. Á yfirstandandi þingi hefur Miðflokkurinn kallað eftir aðgerðum til að bregðast við ástandinu, til að mynda með myndarlegri lækkun tryggingagjalds en stjórnvöld áætluðu. Nú í vetur hefur ofan allt þetta höfum við þurft að takast á við afleiðingar að fádæma óveðri sem opinberða okkur að innviði raforku og fjarskiptakerfis okkar væri alls ekkins traustir og við mörg hver hugðum og kallar á viðamiklar aðgerðir. Og undanfarna vikur, herra forseti, höfum við þurft að búa okkur undir loðnubrest annað árið í röð. Og nú, herra forseti, tökumst við á við koronaveiruna sem virðist ætla að verða mikið skellur fyrir efnahag heimsins. Við þurfum síst af öllu að stjórnvöld séu ósýnileg í krísu ástandi. Landsmenn þurfa því að halda að stjórnvöld taki af skarið og komi með markvissar og fumlausar aðgerðir í samræði þá sem máli skipta. Við búum við þá staðreynd að staða þjóðarbúsins almennt góð, skuldastaða ríkissjóðs góð og til staðar verulegur erlendur gjaldeyrisforði. Við erum því vel í stakk búin til að takast á við tímabundin vanda. En við verðum að vanda til verka og ganga fumlaust til aðgerða. Herra forseti, ég fagna því að sumum ábendingum Miðflokksins sem við nefndum þrístökk í þágu atvinnulífs. Þessum ábendingum sumum hefur ríkisstjórnin tekið vel og ganga með annars út á stór átak á þremur árum í uppbyggingu innviða þar með að stórauknar samgöngu framkvæmdir. Nema hvað þar ekki gengið nægilega langt að okkar mati. Önnur tillaga Miðflokksins gekk út á að bindiskyldabankanir er lækkuð og hefur Seðlabankinn nú lækkað hana myndalega og það vel. Þá fagna ég yfirlýsingu Seðlabankastjóra hann útiloka ekki verulega lækkun vaxta til viðbóta þeirri vaxtalækkun sem þegar hefur verið tilkynnt. Þá hefur Miðflokkurinn einnig lagt til að minnka skatta á þjónu atvinnulífsins að tryggingagjaldið verði lækka strax 1% stig umfram áform stjórnvalda en þar yrði komið verulega móts við þarfir atvinnulífsins sem hefur kallað eftir þessari aðgerð lækkun tryggingagjalds árum saman. Samstaða, skynsemi og rökhugsun, herra forseti, mun í erfiðum aðstæðum kom okkur besta gagni.
Ágúst Ólafur Ágústsson, 83. þingmaður Reykjavík